بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الذنوب فلم أر فيها شيئا أعظم من حامل القرآن وتاركه. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, menga gunohlar ko'rsatildi. U gunohlar ichida Qur'onni ko'tarib, uni tark qilishdan ham buyukroq, og'irroq bo'lgan gunohni ko'rmadim, dedilar. Ya'ni bu yerda hamilul Qur'on deb kelgan, o'tgan darsimizda buni ta'rifini aytib o'tgan edik. Qur'onni to'la yod olib, unga amal qiluvchini homilul Qur'on deyiladi. Ana shu darajaga erishib turib, ya'ni Qur'onni to'la yodlab, unga amal qilib, so'ngra Qur'onni unutib, yodidan ko'tarib va amalini ham tark qilishlikdan ham og'irroq gunohni ko'rmadim deb marhamat qilyaptilar. Shu ma'noda Imom Qurtubiy ham aytadilarki, biladigan inson bilmaydigan insonga qaraganda darajasi oliy bo'ladi. Ayni paytda u biladigan narsasini unutib yuborsa va amal qilmay qo'ysa, haligi bilmaydigan odamdan ham ko'ra azobi qattiqroq bo'ladi, deydilar. Bu yerda ham xuddi shu ma'no ifodalangan, ya'ni Qur'onni yodlamagan insonga nisbatan yodlagan insonni darajasi qancha ko'p yodlashiga qarab shuncha oliylashib boraveradi. Ayni paytda uni unutib yuborsa, yodlamagan insondan ham ko'ra azobi qattiqroq bo'ladi. Amali ham xuddi shunday. Amal qilmaydigan insonga qaraganda amal qiladigan insonni darajasi oliylashib boraveradi. Lekin bilib turib amal qilmasa, u bilmay amal qilganga nisbatan azobi ham qattiqroq bo'ladi, deb mana shu ma'noda hadislarda marhamat qilindi. Alloh taolo yodlaganlarimizni unuttirib yuborishlikdan o'zi asrasin. O'tgan darsimizda madlar bobiga o'tgan edik va u bobning ichida mattabiiy haqida so'z yuritgan edik. Bugungi suhbatimiz badal mad va evaz mad haqida bo'ladi. Badal madni tushunib olishlikdan oldin mad harflarini yana bir bor eslab olsak, bu badal madni tushunishimiz juda ham oson bo'ladi, chunki qiyinchiligi bo'lmagan madlardan biri bu. Mad harfi vov, alif, yo sukunli bo'lib, o'zidan oldingi harakat o'zini jinsidan, ya'ni o'ziga mos harakat bo'lsa, mad harfi bo'ladi deb aytib o'tgan edik. So'ngida agar ikkita sabab sukun va hamza kelmasa, mad tabiiy bo'lar edi. Masalan, qolu desak, mana shu yerda qo alifdan oldin fatha kelyapti, mana shu yerda mad harfi alif. Qoni o'zi mad tabiiy bo'lyapti. Ana shu qofning o'rnida hamza bo'ladigan bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi. Masalan, amanu bo'lsa, a cho'zilayotgan alif mad harfi, hamzamiz esa cho'zilyapti, mana shu yerda mad badal bo'ladi. Amanu. Yoki qolu deganimizda lu mad tabiiydir. Agar shu l ni o'rnida agar hamza bo'lib qolganda edi, bu yerda badal mad bo'lar edi. Masalan, u tu o'xshagan. U tu degi hamza, u mana shu badal mad hisoblanadi. Yoki kasraligi ham xuddi shunday. Masalan, qila bu yerda mad tabiiy edi. Shu qofning o'rnida agar hamza bo'ladigan bo'lsa, bu badal mad bo'ladi. Iman o'xshagan. Iman. Mana shu 3 harfni yodda saqlab qolsak, badal mad doim yodimizda turadi. A, i, u, ya'ni mad harfidan oldin hamza keladigan bo'lsa, badal mad hisoblanadi. A, i, u. Mana shu 3 harf badal mad hisoblanadi. Bundan boshqa harf yo'q. Ya'ni hamza kelib, ketidan mad harfi keladigan bo'lsa, xoh u vov madhafi bo'lsin, xoh yo, xoh alif bo'lsin, oldi hamza bo'ptiki, u badal mad hisoblanadi. Masalan, amanu, imana, utu, mana shularimiz badal mad hisoblanadi. Xo'p, nima uchun badal mad deb nomlandi? Badal degani o'zi o'rin degan ma'noni ifodalaydi. Ibdol degani o'rniga keltirish degani. Arablar masalan bu ya'ni hamzani o'rniga kelganligi uchun badal deyiladi. Hamza arablar ikkita hamza kelib, yonma-yon kelib, ikkinchisi sukunli bo'ladigan bo'lsa, hech qachon uni hamza qilib talaffuz qilishmagan. Masalan amanu o'zi aslida amanu bo'lgan. Lekin arablar bunday talaffuz qilishmagan. Amanu mana birinchi hamza fathali bo'ldi, ikkinchi hamzamiz sukunli bo'ldi. Amanu. Mana shunday bo'ladigan holatda, demak, mana shu fathaga mos alifga, ya'ni mad harfiga badal qo'yishgan, ya'ni o'rniga mad harfini keltirib talaffuz qilishgan. Amanu deb talaffuz qilishgan. Shuningdek, kasrada ham xuddi shunday. I bo'lib keladigan bo'lsa, i deb hech ham talaffuz qilishmagan, ya'ni i ni aytib turib, undan keyingisini madga aylantirib olishgan. Iman aslida masalan iman ham iman bo'lgan, iman deb talaffuz qilinadi. Mana shu, ya'ni hamzani o'rniga mad kelganligi uchun badal mad deb nomlanadi. Zamma ham xuddi shunday. Utu aslida utu bo'lgan, lekin utu deb talaffuz qilishmagan arablar, natijada vov harfiga, ya'ni mad harfi bo'lmuş vovga aylantirib utu deb talaffuz qilishgan. Mana shunga badal mad deb nomlanadi. Va bu ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Bizning qiroatda ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Xo'p, bu bir ko'rinishda mad tabiiyga o'xshaydi. Shuning uchun ham mad tabiiy turkumiga kiritib yuboriladi. Mad tabiiy deb aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi, lekin buni bilib qo'yishlik foydadan xoli emas. Buni alohida qiroat kitoblarida, tajvid kitoblarida alohida berishdan maqsad nima uchun mattabiydagi ko'rinish bo'lsa, mattabiydagi ikki harakat cho'ziladigan bo'lsa, nega bitta qo'yilmadi degan ziyrak o'quvchilarimizda savol tug'ilib qolishi mumkin. Shunga javobini aytamizki, 10 ta qiroat bor. Bizning qiroatimiz Hafs an Asim qiroati hisoblanadi, lekin shu 10 tani ichida ayrim qiroatlarda badal mad, ya'ni hamzadan keyin agar mad harfi keladigan bo'lsa, 4 harakat, 6 harakat cho'zish ham joiz o'rinlari keladi. Misol uchun ya ayyuhallazina amanu deb o'qisak, biz ayrim qiroatlarda ya ayyuhallazina amanu deb ancha cho'ziladi. Shu holatda agar mattabi deb mattabini ichiga kirgizib yuboriladigan bo'lsa, buni tinglovchi aytish mumkinki, nima uchun mattabi bo'ladigan bo'lsa ikki harakat cho'zilardi, bu yerda 4 harakat cho'zildi yoki 6 harakat cho'zildi degan mulohaza paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ulamolarimiz buni alohida berishadi, lekin mattabi turkumiga kiradi deyiladi haligi harakatda, ya'ni cho'zilish miqdorida hamda shu ko'rinishda o'xshaganligi uchun mattabi turkumiga kirgiziladi. Lekin alohida mustaqil mad bo'lib turib, bu mad badal deb nomlanadi. Bu yerda doskiga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan keltiradigan bo'lsak, Qur'onda ayrim ko'p o'quvchilarimizda savol tug'diradigan o'rinlar bor. Ana o'shani ham misol bilan tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana badal mad. Qachon badal mad bo'ladi? Hamza mad harfidan oldin kelsa. E'tibor qaratamiz. Oldin kelsa. Agar mad harfidan keyin keladigan bo'lsa hamza, unda keyingi darslarimizda o'tadigan boshqa turlari yuzaga chiqadi. Lekin badal mad bo'lishligi uchun albatta mad harfidan oldin kelishligi kerak hamza. Masalan, utu, imana, amanu. Mana shu yerda mana birinchi mana bu hamza mad badal bo'lyapti. Oxirdagi nu emas, bu yerda mad tabiiy bo'lib turibdi. Amanu de, lekin mana bu hamzamiz mad badaldir. Bu yerda ham mana imana, mana bu yerda mim degisi mad tabiiy hisoblanadi. Nun degisini hozir o'tamiz. Bir ozdan so'ng mana bu hamza demak badal hisoblanadi. U tu ham xuddi o'shanday. Va yastambiunak. Va yastambiunak. Mana bu yerdagi hamza ham mad badal hisoblanadi. Qur'ana. Qur'ana bu yerdagi hamza ham mad badal hisoblanadi. Shu yerda aytib o'tish joiz, har bir cho'ziluvchi hamza mad badaldir degan qoida bor. Ya'ni mad badalning ta'rifi mana shundan iborat. Har bir cho'ziluvchi hamza badal mad hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Voyasdan bi u nakada hozir darsimizda aytib o'tdikki, hamzadan badal bo'lgan bo'lishlik kerak. Ya'ni mad harfi hamzaning o'rniga qo'yilgan bo'lsa, o'sha mad badal bo'ladi deb aytgan edik. Bu o'sha aksar holatlar, ya'ni g'olib holatlarda shunday bo'lganligi uchun shu ta'rif qo'llaniladi, lekin har bir cho'ziluvchi hamza, xoh u mad harfi asli bo'lsin, xoh hamzani o'rniga kelgan bo'lsin, hamza borki cho'zilsa, mad badal bo'laveradi. Doim bu degani, ya'ni badal matni hammasi ham ikkinchi hamzadan badal bo'lgan ekan degan tushunchani keltirib chiqarmaydi. Aksar holatlarda shunday bo'lganligi uchun shu ta'rif qo'llanilardi, yodda qolishligi oson bo'lishligi uchun. Lekin u hamzadan badal bo'lmasa-da, cho'ziladigan hamza mad badal hisoblanaveradi. Bu yerda ham mana masalan vayastan bi unakada mana bu vav hamzaning o'rniga kelgan emas, lekin bu vav mad harfi bo'lib turibdi. Haligi aytgan shartimizga ko'ra undan oldin hamza kelyapti, shuning uchun bu badal mad hisoblanadi. Ayrim qiroatlarda bu odatdagidan ko'proq cho'ziladi. Masalan Qur'ona ham xuddi shunday. Mana bu hamzadan keyingi turgan alif hamzadan badal bo'lgan emas. Asli mad harfidir bu, asli alif alifdir. Shuning uchun ham haligi har bir cho'ziluvchi hamza mad badaldir degan qoidamizga ko'ra bu badal mad hisoblanaveradi, hamzadan badal bo'lmasa ham. Buni yaxshilab yodimizda olib qolishligimiz kerak, chunki bu savol tug'ilishi tabiiydir. Mana bu vav aslida hamza bo'lganmi degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Yo'q, unday emas. Aksar, ya'ni g'olib holatlarga o'shani rioyasini qilib badal mad deb nomlangan. Badal mad qancha cho'ziladi? 2 harakat miqdori cho'ziladi. Ya'ni bizning qiroatda shu 2 harakat, undan oshiq ham kam ham cho'zilmaydi. Shuni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Amanu imana bo'lib cho'ziladi. Undan ortiq cho'zilishligi boshqa qiroatlarda. Nima uchun badal mad deb nomlandi? Mad harfi hamzadan badal bo'lgani uchun. Hozir aytganimizdek, aksar holatda shunday bo'lganligi uchun badal mad deb nomlanadi. Masalan, aslida amanun oladigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bo'lgan asli. Amanu amanu. Demak, arablar yengillikka intiluvchi xalq, tilga og'ir kelganligi uchun mana bu ikkinchi hamzani mana bu fathaga mos, ya'ni bunga mos harf alif hisoblanadi. Shunga alifga o'zgartirib amanu deb talaffuz qilishgan. Mana bu o'rni kelganligi uchun bu yerda aytib o'tishimizni joiz deb topdik. Qorilarimiz va mana shu Ahqof surasini yodlaganlarimizda tabiiy savol tug'ilardi mana bu o'rinda. Astaizu billah. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum shirkun fis samawat ituni bi kitab. Mana shu yerda nima sababdan ituni deb o'qmaymiz, hamza turibdi-ku degan savol tabiiy tug'iladi. Nega haqiqatda ituni bo'lib o'qilinadi agar shu yerdan boshlaydigan bo'lsak, lekin agar ulab ketadigan bo'lsak fis samawati tuni bo'ladi, hamza o'qiladi agar ulanadigan bo'lsa. Lekin samawatda to'xtab mana shu kalimadan boshlaydigan bo'lsak ituni bo'lib boshlanadi. Mana keyingi slaydimizda kattaroq qilib berilgan. Mana shu kalimada mana ituni hozirgi aytgan qoidamiz xuddi mana shu yerda o'z ifodasini topadi. Chunki aytganimizdek mana birinchisi hamza va ikkinchisi ham hamza kelyapti. Ituni bo'lish kerak edi, lekin aytib o'tganimizdek arablar ikkinchisi sukunli bo'ladigan bo'lsa, o'ziga mos mat harfiga aylantirib talaffuz qilishgan. Bu yerda i deb kasra bilan boshlangani uchun o'ziga mos, demak, yo mat harfi bo'ladi. Shuning uchun ituni bo'lib o'qilinadi. Ya'ni ituni bihi deb aytishmagan arablar. Masalan, uchun anu narsani menga keltir desa, ituni bih deb murojaat qilish kerak. Ituni, ya'ni iti bihi demaydi, iti, balki iti bihi deb talaffuz qilinadi. Hamza o'z-o'zidan tushib qolish kerak. Kim agar iti deb talaffuz qiladigan bo'lsa, u noto'g'ri talaffuz qilinayotgan bo'ladi. Mana shu yerda, demak, badal mat bo'ldi, chunki mana bu hamzani o'rniga mat harfi kelgan hisoblanadi. Badal matimiz mana shundan iborat, oson va juda ham yodda qolishligi va zehnda qolishligi qulay bo'lgan matlardan hisoblanadi. Endi keyingi darsimiz qisqa matlardan bo'lganligi uchun evaz matni ham o'tib qo'yamiz. Mat turkumlaridan yana biri evaz mat. Bu ham tabiiy mat turkumiga kiradi, harakatda, ya'ni miqdorida va ko'rinishda o'xshaganligi uchun, lekin alohida beriladi. Ayrim ulamolarimiz bu aytib o'tganimizdek o'tgan darsimizda ayrimlar o'sha mattabiy ichiga kirgizib alohida bir nom bilan nomlashlari mumkin, alohida mat qilib bermasliklari mumkin. O'sha 7ta yoki 8ta yoki 10ta, 12ta deydiganlar kimlardir buni qaysidir mat ichiga kirgizib oladi, kimlardir alohida beradi. Shuning uchun bu yerdagi raqamlar shunchaki lafziy farqlanish bo'ladi. Bu juda ham katta farqlanish emas. Shunga albatta yodimizda turishi kerak. Masalan, uchun matlar soni nechta desa, kimdir 7ta deydigan bo'lsa, yo'q, 9ta ekan deb tortishiladigan narsa emas. O'shanday matlarimizdan biri evaz matdir. Evaz mat nima? Evaz mat tanvinga bog'liqdir. Ya'ni tanvin deganda 2 fatha, 2 kasra, 2 zamma deb mashhur bo'lgan, ya'ni fatha ko'rinishidagi ustma-ust keladigan an deb o'qilinadiganga tanvin deyiladi, yoki kasra ko'rinishida keladiganga in deb o'qilinadi, zamma ko'rinishida kelgan 2 zammaga un deyiladi. Mana shunga tanvin deyiladi. Bu, demak, yozuvda ko'rinmaydigan, lekin talaffuzda mavjud bo'lgan n bor bu yerda. Ya'ni masalan, kitaban ta, kitaban ustida 2ta fathali ko'rinishidagi tanvin yozilgan bo'lsa, nun ko'rinmaydi, lekin talaffuzda bor. Kitaban, kitabin, kitabun ham xuddi shunday. Bu evaz matimiz mana shunga tegishli. Arablar shunday holatlarda vaqf qiladigan bo'lsa, agar 2 zammadan iborat tanvin bo'ladigan bo'lsa ham sukun bilan to'xtashgan, 2 kasradan iborat bo'lgan tanvinda ham sukun bilan to'xtashgan. Masalan, kitabunni o'rniga kitabi, kitabinni o'rniga ham kitabi deb to'xtashgan, lekin kitaban ko'rinishidagi, ya'ni 2 fatha ko'rinishidagi tanvinda kitaba deb vaqf qilishgan. Mana shu kitaba degi mat evazdir. Nima uchun mat evaz? Evaz degani ham nimanidir o'rniga paydo bo'lgan mat degani. Bu yerda haligi nun tushib qoldi o'z-o'zidan. Nunning o'rniga kelgan mat bo'lganligi uchun mat evaz deb nomlanadi. Masalan, kitaban emas, o'sha nun tushib qoldi, o'rniga alif mat harfi keldi. Kitaba, kitaba. Shuning uchun ham bu evaz mat deb nomlandi, nundan evaz bo'lganligini bildirishlik uchun. Bu ham albatta 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Bundan ortiq ham, kam ham cho'zilmaydi. Shuning uchun ham ayrimlar mattabiyga kirgizib yuborishadi, ayrimlar alohida berib, albatta mattabiy turkumiga kiruvchi deb ifodalab ham qo'yishadi. Lekin bunday mat evaz bir istisno holati borki, tanvin, ya'ni fatha 2 fathadan iborat tanvin bo'lsa-da mat evaz bo'lmaydigan holat bor. Bu to marbuta deyiladi. Masalan, imroatun da agar imroatan deydigan bo'lsak, mana shu yerda imroatan degan t muannaslik tasi, ya'ni to'xtalganda h bo'lib to'xtaladigan t, ya'ni to marbuta deyiladi. Ana o'shanda imroatan deb yozilgan bo'lsa-da, imroata deb to'xtanilmaydi, chunki bu yerda imroah deb to'xtaniladi. Ana shu to marbuta bo'lgan o'rinlardagina evazmat bo'lmaydi. Boshqa barcha o'rinlarda agar ikki fathadan iborat bo'lgan tanvin bo'ladigan bo'lsa, albatta to'xtalganda evazmat bo'lib to'xtaniladi. Masalan, aliman hakima. O'zi aliman hakiman edi to'xtaganimizda, aliman hakima bo'lib to'xtaniladi. Mana shu evazmatdir. Demak, misollar bilan yodda saqlab qolishga qulay bo'lishligi uchun doskaga qaraymiz. Evazmat ikki fathadan iborat tanvinli kalimada vaqf qilinganda, tanvindagi nun o'rniga paydo bo'lgan mad evazmatdir. Bu mad tabiiy mad hukmida bo'lib, ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Masalan, miqotan. Mana bu yerda t'ning ustida ikki fathadan iborat tanvin turibdi. Miqotan. Mana vaqf qilinganda miqota mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Nun tushib qoladi, o'rniga ikki harakat miqdorida cho'zib to'xtaliniladi. Miqota. Alfafan edi o'zi aslida, to'xtaganimizda alfafa. Sharoban edi, vaqf qilganimizda sharoba bo'lib to'xtaniladi. Bu yerda bir eslatma bor ekan. Eslatib o'tish joizki, Voqiya surasining 35-oyatidagi astaizu billah inna ansha'nahunna insha'a oyati mavjud. Mana shu insha'a kalimasida to'xtalganda insha'a bo'lib alif bilan to'xtaliniladi. Ya'ni hamza turibdi, undan so'ng alif taqdirida bor, ko'rinmasa-da taqdirida bor, ko'rinib turmayotganligi uchun insha deb to'xtab qo'yish noto'g'ri. Ya'ni chunki bu o'rinda mad evaz bor. Insha deb mana bunday to'xtash to'g'ri emas. Bu yerda mad evaz bor, ya'ni har qanaqa aytganimizdek ikki fatha ko'rinishdagi tanvin borki, agar to'xtaladigan bo'lsa, a deb evaz mad ko'rinishida to'xtaladi, xoh u hamza bo'lsin, xoh boshqa harf bo'lsin. Boshqa harf bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan alif ko'rinishda yozib berilgan bo'ladi, lekin hamza bu yerda imloviy qoidaga ko'ra o'zidan keyin alif yozilmaydi, shuning uchun bu chalg'itib qo'ymasligi uchun buni aytib o'tyapmiz. Insha bo'lib to'xtanilmaydi har qanaqa hamza ham. Ya'ni masalan, shay adam shunday bo'lishi mumkin. Shay an bo'lsa, shay deb to'xtab qolinmaydi, agar tanvin bo'ladigan bo'lsa, shay a bo'lib cho'ziladi. Yana bir ziyrak o'quvchimizda savol tug'ilishi mumkin. Mana shu yerda insha a de shuni ham o'rni kelganda aytib o'tamiz. O'quvchida shunday savol tug'ilishi mumkinki, bu yerda mana hamza cho'zilyapti. Nima uchun bu yerda mad evaz deyapmiz? Mad badal demayapmiz. Hamza cho'zilyapti-ku. Har qanaqa hamza cho'ziladigan hamza badal bo'ladi deb hoziroq aytib o'tdik-ku degan bo'lishi mumkin. Savol tug'ilmagan bo'lsa-da bilib qo'yishimiz lozim. Bu yerda mad evaz deymiz, mad badal bo'lmaydi, chunki mad badal bo'lishligi uchun mad harfi asli bo'lishligi kerak, yoki hamzadan badal bo'lishligi kerak, yoki o'zi shundoq ham bor bo'lgan bo'lishligi kerak. Bu yerda alif o'ziniki emas. Insha'a o'ziniki emas, balki mana bu nunning o'rniga kelayotgan hamzadir. Masalan, vayastambiunaka de u o'zini vov, ya'ni jam vovi, hech narsani o'rniga kelmayotgan vov edi, shuning uchun u yerda mad badal bo'ldi. Bu yerda shuning uchun ham mad evaz bo'ladi, alif nundan evaz bo'lganligi uchun. Marbuta to deb mana bu ko'rinishdagi ta'ni etiladi. Mana shu ta bu qoidadan tashqaridir. Chunki unda yumshoq h tovushi bilan vaqf qilinadi. Masalan, va shajaratan kalimasida to'xtasak, va shajaroh bo'lib to'xtalinadi, va shajarata deyilmaydi. Evazmat bo'lmaydi bu yerda. Imroatan ham imroah bo'lib to'xtalinadi, imroata bo'lmaydi. Jannatan ham jannata bo'lmaydi, balki jannah deb vaqf qilinadi. Bugungi demak darsimiz mana shu ikkita mad badal mad va evaz maddan iborat. Buni yodda olib qolish juda ham oson. Biri ya'ni hamzadan o'rindosh bo'lib kelganligi uchun badal mad deyildi. Biri tanvindagi nundan evaz bo'lib kelganligi uchun evaz mad deb nomlandi. Har ikkisi ham demak mad tabiiy turkumiga kirib ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.